sunt la caractere biblice. Și aș vrea să vorbesc despre Avram în această seară, nu știu dacă o să ajung la el, pentru că dându-mi seama că timpul va fi înaintat când am să încep să vorbesc, m-am gândit să fac o introducere la ceea ce vreau să spun despre Avram și dacă o să ajungem să vorbim și despre el, atunci vom vorbi puțin și despre el, dar mesajul meu este mai întins cu privire la acest om al credinței, Titan, care este cumva și tatăl celor credincioși. Așa că seara aceasta o să citesc două versete din capitolul 11 din Genesa. Genesa, capitolul 11, versetele 31 și 32. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai, norul sa, nevasta fiului său Avram, au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Amin. Doamne, te rog și în acest cuvânt al Tău, în această seară, să ne dai lumină și înțelepciune, ca să te vestim pe Tine, Doamne, pentru că este important să știm ce se întâmplă în cuvântul Tău, ce se întâmplă cu oamenii pe care ai ales Tu, ce se întâmplă în viața celor ce au trăit înaintea noastră, înaintașilor noștri, pentru ca să știm cum putem aplica întâmplări asemănătoare și în viața noastră ce putem învăța de la ei. Învață-ne Tu în această seară. Duhule Sfinte, te rog din nou să vii și să treci de la inimă la inimă, să ne cercetezi. Bate la inima noastră, ajută-ne să deschidem inima, să te primim. Îți mulțumesc că vei face aceasta. Amin. Terah a avut o inițiativă nemaipomenită în viața sa. Ceea ce Terah vrea să facă se va împlini în viața fiului său, în viața lui Avram. Dar cumva parcă simțind dinainte, având presentimentul că destinația pentru fiul său Avram este în Canaan, Terah își ia familia, ca să, și pe fiul său și pe toți ai lor, sigur, ca să plece spre locul destinat sau predestinat pentru familia lor, în Canaan. Problema este numai că în călătoria lor pe care ei au făcut-o, și dacă vă uitați pe o hartă biblică, locul din care ei au plecat, din Ur, din Haldea, de pe malul râului Eufrat, în sus pe cursul Eufratului, spre nord-vest, și s-au oprit la Haran, este un drum de aproximativ 1200 de kilometri. Un drum lung. Pe vremea aceea, cu caravane, cu cămile, și așa mai departe, nu era un drum ușor. Ar fi fost un drum mult mai aproape prin deșert, prin pustie, prin deșertul Siriei, dar era impracticabil, așa că drumurile, erau drumurile de odinioară, urmau cursul apelor. Și pe cursul apei, pe cursul Eufratului în sus, au mers și s-au oprit la Haran. M-am gândit întotdeauna, citind acest pasaj, în această seară vă spun și vouă gândurile mele, de ce s-a oprit Terah în Haran și n-a mers până la capăt? De ce s-a oprit la jumătatea călătoriei sale? Mai erau mai puțin de 800 de kilometri de făcut și ar fi ajuns la destinație. De ce n-a apucat el să ajungă la destinație? Sau de ce nu i s-a permis lui să ajungă la destinație? De ce a trebuit să-și întrerupă călătoria la jumătatea ei? De ce n-a putut parcurge tot drumul? Ce l-a împiedicat pe el? Pentru că dacă aș găsi răspunsul la această întrebare, atunci poate aș putea răspunde la piedicile cu care suntem noi confruntați când pornim la câte o țintă și nu mai ajungem. Când pornim într-o direcție și ne schimbăm direcția pe parcurs. Când ne abatem de pe traiectoria noastră. Când nu reușim să ne continuăm drumul până la țintă, când nu reușim să ajungem la locul și destinația care este planificată de Dumnezeu pentru noi și pentru familia noastră. Ce se întâmplă? Ce ne împiedică? Sunt mai ales intrigat de răspunsul la această întrebare, pentru că lucrul cu care suntem noi confruntați, poate cel mai puternic de când am venit în Canada și în Statele Unite, este faptul că noi trebuie să ne creștem copiii aici, în această țară. Și copiii noștri, chit că în România aveau problemele cu care erau confruntați, ispitele cu care erau confruntați, răul cu care erau confruntați și tot ceea ce venea împotriva lor în fiecare zi, aici parcă aceste lucruri sunt mult mai puternice, sunt mult mai numeroase, ispitele sunt mai mari. Și știu că voi vă rugați pentru copiii voștri, mă rog și eu pentru ei, ne rugăm unii pentru alții, în această dorință a noastră de a reuși să ne ținem copiii lângă Domnul, să-i creștem pentru El. Și atunci când vor fi mari, să poată la rândul lor să ia mantia noastră în vestirea Evangheliei, în cântare, în rugăciune. Și dacă nu va veni Hristos până atunci, așa cum se vorbea dimineață, că El este la ușă și El vine curând, dar dacă El va întârzia încă 20-30 de ani, biserica să meargă înainte. Chiar dacă biserica aceasta nu va mai fi românească. Chiar dacă biserica aceasta nu va fi denominațională. Biserica să meargă înainte, cu copiii noștri. Și noi să putem să fim, să avem convingerea și liniștea sufletească că am făcut pentru ei ceea ce trebuia și tot ce am putut ca ei să rămână lângă Domnul. În această încercare a noastră de a ne ține copiii lângă Domnul, noi am venit încoace pe meleagurile acestea. Am zis, viața aici este poate mai ușoară. Poate se câștigă mai ușor pâinea. Am văzut și am avut visurile noastre cu privire la țările în care am venit. Le-am văzut așa, într-un nor roz, cu culori albăstrii frumoase. Și am văzut, totul este gingaș, frumos, strălucitor. Tot este de dorit în țările acestea. Viața va fi așa de ușoară. Noi o vom duce așa de bine. Ne vom crește copii lângă Domnul. Și vedem după ce am ajuns aici, când zilele noastre sunt foarte lungi. Ne ducem de dimineața și venim noaptea cu noaptea în cap acasă. Copiii noștri sunt părăsiți de capul lor de multe ori singuri, fac ce vor ei, ascultă la ce vor ei, se uită la ce vor ei, noi nu putem să-i controlăm. Noi încercăm să le insuflăm și le spunem lucruri bune copiilor noștri, dar copiii noștri câteodată gândesc că nu ne mai ascultă. Și atunci stăm și începem să cântărim, să ne gândim, oare a meritat schimbul? A meritat să pornim în călătoria aceasta? Oare vom ajunge vreodată la țintă? Dacă nu noi, vor ajunge copiii la ținta pe care noi le-o dorim, care este de fapt ținta pe care Dumnezeu o dorește pentru ei. Nu numai aceste probleme, ci și în alte domenii. Pentru că vedem că prin biserici sunt probleme, prin biserici sunt necazuri. De multe ori nu se înțeleg frații între ei, nu se înțeleg surorile. Se nasc discuții, se nasc certuri, se împrăștie, se despart, se formează alte biserici, se duc în alte părți, nu mai vor să se vadă, nu mai vor să stea de vorbă unii cu alții și așa mai departe. Vă amintesc lucrurile acestea când vi răspund, sunt realist. Nu vreau ca despre lucrurile reale să vorbim într-o culoare ireală. Nu vreau să le pictăm sau să le vopsim așa ca să ni se pară că sunt frumoase. Dacă este o travă, nu vom scrie pe sticlă că este o travă. Nu o să spune că în sticlă este altceva. Înțelegeți? Astea sunt realități cu care noi suntem confruntați. De ce? Pentru că suntem pocăiți. Suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem în aceeași familie. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne înțelegem, să ne acceptăm unii pe alții. Trebuie să ne întâlnim cu bucurie unii cu alții. De ce, deci, pe cale, atâtea probleme și atâtea necazuri? Vom ajunge vreodată la țintă? Vom ajunge vreodată la țintă? Dintre cele două grupuri, sau trei, sau câte se despart când se despart, care va ajunge la țintă? Toți? Dacă toți vom ajunge la țintă și n-am putut să ne vedem aici pe pământ, vom putea să ne vedem oare în veșnicie, unii cu alții? Vom putea împreună să ridicăm mâinile, să cădem cu fața la pământ în fața celui îmbătrânit de zile și să-L slăvim pe El împreună, dacă n-am putut să-L slăvim pe pământ împreună? Dacă n-am putut să-I slujim pe pământ împreună? Chemarea mea la această seară este o chemare la unitate, la dragoste, la înțelegere, la pace. Ceva s-a întâmplat în viața lui Terah. El s-a izbit de ceva probleme în drumul său. Ceva ce l-a făcut să-și împiedice călătoria. Ceva ce l-a împiedicat în călătoria sa și a curmat călătoria și s-a oprit în locuri în care probabil n-ar fi vrut să se oprească. M-am gândit de multe ori care sunt acele lucruri care ne împiedică pe cale. Și poate că în această seară câteva din cele ce o să ți le spun se potrivesc și ție sau mie. Dacă ni se potrivesc și nouă, haideți ca să vedem cum le rezolvăm. Mă gândesc că de multe ori oamenii se opresc într-un loc și nu merg până la capăt din cauza oboselii. Oboseala este un lucru real cu care suntem confruntați. Oboseala chiar și pe calea mântuirii. Oboseala chiar și împreună cu Hristos. Când caz de oboseală, când nu mai poți de oboseală, oboseala este un fenomen comun tuturor oamenilor. Mari proroci al lui Dumnezeu, ca Ilie, au ajuns într-o clipă în care au fost obosiți. Dacă nu mă crezi, du-te și cercetează-l pe Ilie în gura peșterii. După ce a fost plin de putere și plin de râvnă pentru Domnul, confruntat cu amenințarea lui Izabela și fugind să-și scape viața, într-o zi a ajuns în gura unei peșteri, trudit, obosit, s-a culcat și a dormit și s-a sculat, trezit de un zgomot și a stat în gura peșterii pentru că Dumnezeu i-a spus să stea acolo. Ce faci tu aici, Ilie? Am fost foarte plin de râvnă pentru Domnul. A făcut lucruri mari pentru Domnul. A făcut așa lucruri mari pentru El. Așa împliniri ale promisiunilor lui Dumnezeu prin viața mea. Am întors inima poporului către Dumnezeu. Poporul era pornit în întregime ca să slujească Baalilor și Astartelor, dar eu, prin puterea lui Dumnezeu, am întors inima poporului către Dumnezeu. După ce am fost așa de plin de râvnă pentru El. După ce am mâncat o mâncare supranaturală și am putut călători cu așa putere 40 de nopți și 40 de zile, iată m-am ajuns aici. Și nu mai am nicio nădejde, nicio speranță pentru viața mea. Doamne, vreau să mor. Sunt obosit. Câți dintre noi ne-am spus la un moment sau altul al vieții noastre, vieților noastre, Doamne, sunt obosit. Și nu mai pot. Aș vrea să pun jos povara. Este prea grea pentru mine. E prea grea viața pentru mine. Sunt prea mari problemele cu care sunt confruntat. Lucrez prea greu. Sunt prea mari necazurile cu soția mea, sau cu soțul meu, sau cu copiii mei, sau cu șeful meu. Sunt prea multe lucrurile în biserică. Doamne, m-am obosit, m-am săturat. Aș vrea să mor. Mai bine să mor. Ia-mi viața decât să trăiesc. Situația asta a fost Ilie. Foarte obosit. Disperat. Și Dumnezeu a venit și a vorbit cu el. Și a dat o nouă sărcinare. O nouă putere. Oboseala este un lucru comun nou oamenilor. Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu. Și el a fost obosit. A ajuns într-o zi la o fântână. Și a așezat acolo obosit. Ucenicii au mers să-i caute ceva de mâncare și ceva de băut. Stând lângă fântână s-a întâlnit cu femeia samariteancă. Știți istoria mai departe. Deci oboseala nu este un lucru care se întâmplă rar. Este un lucru care se întâmplă destul de des. În 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 1, Apostolul Pavel spune Corintenilor, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. E ușor să pornești undeva plin de avânt, plin de nădejde, plin de visuri mari, plin de speranță. Dar dacă nu ai putere care să te întrețină, care să te ajute să-ți întărească picioarele, să-ți lească picioarele slăbănocite și mâinile fără putere, ca să poți să mergi înainte cu picioarele, să te poți ține cu mâinile de țintă sau de cel ce te conduce, o să cazi de oboseală în drumul tău. Oboseala este un mare dușman al nostru. Trebuie ca să știi ce slujba ai și să știi ce îndurare ai căpătat din partea lui Dumnezeu ca să nu cazi de oboseală. Să-ți cunoști chemarea. De aceea nu încetez ca să predic și să susțin și să vă spun, bisericii, cunoașteți-vă chemarea fiecare dintre voi. Pentru că dacă nu știi ce chemare ai din partea lui Dumnezeu, este foarte ușor să te obosești. Cei care nu-și cunosc chemarea, este foarte ușor să meargă în stânga, în dreapta, să încerce și aici, să încerce și dincolo, să get busy, să fie ocupați, nefăcând nimic. Dar e așa o mare eliberare atunci când știi ce chemare ai, când știi care ți este ținta, ce plan, ce scop are Dumnezeu cu viața ta, ce slujbă ți-a dat Dumnezeu. Cei mai frustrați creștini sunt creștinii care nu știu ce slujbă au din partea lui Dumnezeu. Dar când îți cunoști chemarea și când știi că în chemarea ta nu poți să reușești cu propriile tale energii și forțe, ci reușești prin puterea lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, atunci nu cazi de oboseală. Atunci oboseala, chiar dacă vine, căci vine, o poți birui. Prin aceste două lucruri, prin harul lui Dumnezeu și prin cunoașterea chemării pe care tu o ai de la Domnul Iisus. În Galateni, în capitolul 6, versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom fecera, dacă nu vom cădea de oboseală. Ce vrea să spună Pavel aici? Care este un alt motiv care te face să biruiești oboseala? Este nădejdea că ajungi la țintă. Nădejdea că vei recolta, că ceea ce ai plantat vei culege, va crește și vei culege, vei avea rezultat în urma muncii tale. Nu știu ce s-a fi întâmplat cu Terah. Mă gândesc, poate Terah, în drumul său, s-o fi obosit. Trecut 1200 de kilometri, multe nopți dormite în corturi, multe nopți în care se uita la dimineața următoare când trebuia să ții din nou cortul să pornești la drum, multe zile în arșiță, mulți robi au fi murit pe drum, multă lipsă de apă și de mâncare, multă oboseală. Și când în sfârșit, după ce au plecat după atâta timp din Ur, au ajuns în Haran, au zis, eu nu mai pot, eu mă așez aici. Eu nu mai pot să merg mai departe, sunt prea obosit să merg mai departe. Un alt lucru care poate fi vinovat pentru faptul că Terah n-a ajuns până la capăt, este pierderea interesului în țintă. Pierderea interesului pentru ținta la care a pornit. Lucrul acesta s-a întâmplat iarăși des pe paginile Sfintei Scripturi. Te uiți la câte un împărat al lui Israel sau lui Iuda, pornește așa de bine în drumul său. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu despre el, a fost un împărat bun. A umblat în urma tatălui său sau în căile tatălui său XY. Dar, și după acel dar, căci de câte ori este un dar în Biblie, totdeauna trebuie să fii atent la ce scrie după acel dar, după acel cuvânt, dar n-a depărtat înălțimile. Dar n-a făcut cu tare lucru. Dar n-a făcut ceva lipsit. De ce? Pentru că îți pierzi interesul în ținta la care ai pornit. Îți pierzi interesul. Este foarte ușor să-ți pierzi interesul în ținta la care ai pornit. Nu a fost, poate, Terah singurul din Biblie care și-a pierdut interesul. A fost mai mulți oameni. Haina lui, că este un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. Noi am pierdut conceptul acesta. Noi nu ne mai considerăm sfinți unii pe alții, deși poate ar trebui, pentru că cuvântul Dumnezeu spune că suntem frați sfinți care avem parte de chemarea cerească. Și ar trebui să mă uit la tine să te văd ca pe un sfânt, ca pe o sfântă și tu la fel despre mine. O, nu sfinți de pe pereți, nu, ci sfinți în viață care umblă pe picioarele lor. Ar trebui să ne respectăm deci în felul acesta unii pe alții. Să ne vedem unii pe alții mai presus decât ceilalți, mai buni decât noi. Să văd pe fratele și pe sora mai bun decât mine. Și ar trebui. Deci Dima a pornit cu acest om al lui Dumnezeu spre țintă. Și Pavel îi scrie lui Timotei, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Deci lipsa de interes pentru țintă. Ce țintă avem noi în viață? Ne mai interesează? Ne mai pasionează? Sau am pornit la început cu avânt mare spre ținta aceasta? Am pornit în vâlvă mare. Doamne, am să te urmez oriunde vei merge! Stai puțin. Vreau să spun ceva. Vulpile au vizuini. Cum spunea unui frate, viziuni. Păsările cerului au cuiburi. Fiul omului, eu, spunea Iisus, n-am unde să-mi plec capul. Am crezut că e vorba despre altceva. Îmi pare rău, îmi trag înapoi cuvintele. Eu am crezut că pe urmele tale numai prosperitate, numai vindecare. Drumul nete, tu netezești cărarea sub pașii mei, cum ai promis în Biblie. Eu nu o să am nicio problemă. Trandafirii tăi, care cresc în grădina ta, fără țepi. La tine totul e frumos. Nu e așa. Și atunci oamenii au spus, bine, atunci dăm voie să reconsider ceea ce am spus. Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Ascultă poruncile. Dacă numai atâta mi se cere asta, din copilărie eu le țin, le păstrez cu strictețe. Să mai lipsește un lucru, vinde ce ai, dă la salaș, hai și urmează-mă. Ups, îmi pare rău. Îmi pare rău că am stârnit un cuib de viespi.
Mai bine nu te întrebam. Mai bine nu spuneam nimica. Că acum am probleme. Cuvintele tale mă vor urmări toată viața. De câte ori o să-mi număr banii în bancă? De câte ori o să răsfoiesc carnetele de cecuri? De câte ori o să-mi număr câștigul din fiecare zi să-l depozitez? O să mă gândesc că ăștia nu sunt ai mei, că ar trebui să-i dau săracilor și eu să fiu cu tine. Și eu sunt aici, în volta aceasta bănci unde număr banii. Sunt mulți care vin la Hristos, nu știu, înflăcărați de ce ambiții sau de ce patim sau de ce dorințe sau năzuințe sau de ce așteptări de la El. Și apoi până la urmă când văd că nu e chiar așa cum au așteptat și cum au visat ei, se întorc înapoi. Așa o fi fost Dima. Cineva spunea odată că Pavel a trăit în lux și a avut mulți bani. De aceea unul care l-a interogat o dată a așteptat ca Pavel să-l mituiască, să-i dea bani. Și că dacă n-ar fi avut bani, de unde ar fi așteptată la bani? Și Pavel zice despre sine, da, zice, în ceea ce privește viața aceasta m-am obișnuit să trăiesc și în destulare și în sărăcie. Dar Pavel scrie creștinilor din vremea aceea și din toate vremurile, dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați, dacă aveți ce să mâncați, să vă fie de ajuns. Deci cred că Pavel a practicat ceea ce a scris altora. Cred că n-a fost un demagog. N-a fost un ipocrit care a scris una și a făcut altceva. Dima l-a urmat pe Pavel și a crezut că poate or fi mai mulți bani în lucrare decât sunt. Vor fi averi mai mari. Pentru că unii au făcut într-adevăr din ministri, din slujbă, au transformat slujba într-o mină de aur. Și cum spuneam azi dimineață, ei văd biserica și când se uită la biserică, ei văd numere. Care cum intră în biserică, primește pe frunte un număr nou. Și cu cât mai mare e numărul acesta, cu atât mai bun e salarul. Așa că haideți să aducem cât mai multe numere în biserică. Ei nu văd indivizi, persoane, doar numere. Dar când Dima a văzut că nu se mulțesc banii și că drumul e greu, ba, Pavel a povestit într-o seară când stăteau undeva într-o călătorie, după ce au fugit de niște oameni care vreau să lovească cu pietre, s-au adăpostit undeva sub un zid părăsit al unei cetăți, s-au aprins un foc în noaptea rece și s-au răcit acolo. Au zis Pavel, într-o noapte ca aceasta, am fost în condiții mult mai rele, am fost în Filipi, în temniță, cu picioarele în butuci, după ce am fost bătuți bine. Și deși Dima s-a gândit, so long, brother Paul, la revedere, dimineața nu mă mai găsești. Când sunt scos să mă întrebi unde-i Dima, sau mi-a fi spus în față, știi ce? Îmi place mai mult lumea de acum. Lumea asta despre care tu îmi vorbești, asta e undeva la Sfântul Așteaptă. Dar lumea de acum mie îmi place mai bine. Lasă-mă să mă duc în lumea de acum să mă bucur cu prietenii mei, cu prietenele mele. Lasă-mă să-mi trăiesc viața. Vreau să mă duc. Iubesc mai mult lumea de acum decât lumea viitoare. Lumea viitoare, nu știu dacă va mai fi vreodată, sunt bașme, sunt povești. E prea greu lucru, drumul spre lumea aceea. În dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit. Un alt lucru este pierderea din vedere, nu pierderea interesului pentru țintă, ci pierderea din vedere a însăși țintei. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are nu numai un plan, are o țintă la care noi trebuie să ajungem. Și Dumnezeu vrea morțiși ca noi să ajungem la această țintă. Atunci când noi ne-am rugat duminică seara pentru tinerii care au fost aici și m-am rugat ca Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt, eu n-am rostit o formulă religioasă aici. Vreau ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Vreau să fim plini de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că numai prin puterea Duhului Sfânt în noi, noi vom putea să ne luptăm lupta cea bună, având în vedere ceea ce Domnul are pentru noi în viață, drumul, calea, ținta, slujba care vrea ca să le facă prin noi. Pavel îi scrie lui Timotei, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorocire făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Ce s-a întâmplat? Când s-a rugat Pavel pentru Timotei și a pus mâinile peste el. A fost o prorocie. Dumnezeu a descoperit lui Pavel și Pavel a vorbit lui Timotei, Domnul are un plan cu tine, Timotei. Are o lucrare cu tine. Și vreau ca să nu uiți niciodată în viață această lucrare. Știți că două dimineața rând m-am rugat aici, n-am spus niciodată cu un tânăr băieț din biserică, unul dintre băieții voștri, vreau să-i spun. Domnul are o lucrare cu el. Domnul are lucrare cu toți copiii și cu voi tinerilor. Dar dacă voi nu stați aproape de Domnul, dacă voi vă îndepărtați de El, dacă voi n-ascultați de părinți, dacă voi nu iubiți biserica, lucrarea Domnului, Domnul nu și-a împlinit planul pentru cu privire la voi. Nu din cauza Lui, ci din cauza voastră. Dumnezeu are o lucrare cu tinerii. Are un plan. Nu numai să vină aici în față să cânte frumos, să facă un lucru mare pentru Domnul. Domnul are un plan cu ei. De aceea când Timotei a fost trimis în lucrare, Domnul i-a spus, uite, ăsta este planul meu cu privire la tine. Astea sunt condițiile care tu trebuie să le îndeplinești. Când Domnul a dat cuiva un plan, un plan, o lucrare, Domnul a dat condiții care trebuie să îndeplinite. Când Samson a fost promis părinților săi, părinții săi au trebuit să păstreze o anumită igienă alimentară și trupească. Pentru că acest copil care se va naște să se poată potrivi planului lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Apoi când el s-a născut, părinții i-au spus, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dar ca Dumnezeu să-și poată împlini planul cu privire la viața ta, tu nu ai voie să-ți crească capul. Părul tău trebuie să-l lași să crească lung. Nu că în păr stă puterea lui Samson. Nu. Ci în ascultarea lui Samson de planul și prorocia lui Dumnezeu va sta puterea. În ascultare stă puterea. În ascultare stă puterea. Și așa că Samson a ascultat. Și chiar dacă nu și-a trăit viața așa cum trebuia, puterea nu l-a părăsit în virtutea unei ascultări a lui de planul lui Dumnezeu. Dar când Samson n-a mai ascultat și a divulgat secretul puterii, puterea l-a părăsit. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, de câte ori ești gata să pierzi din vedere ținta, adu-ți aminte de ce a spus Dumnezeu cu privire la tine. De câte ori ținta devine nebunoasă, de câte ori ținta devine incertă și neclară, adu-ți aminte de ce a spus Dumnezeu. Și lucrul acesta este valabil și pentru noi. De câte ori se pare că ținta e îndepărtată și nu mai ajunge niciodată, adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Aduce aminte de ceea ce a spus Dumnezeu. Atunci când ți-a vorbit, când ai deschis poate Biblia sau când vreodată te-a sculat în miezul nopții și ți-a vorbit printr-un somn sau printr-o voce sau prin știu eu ce, aduce aminte că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Nu pierde ținta din vedere. Mă gândesc la Terah și poate cu un alt lucru care l-au fi predicat, o fi fost că, așa cum văd aici, Terahul l-a pornit cu alai mare, cu lume multă la drum. A avut prea multe bagaje, mă gândesc, în călătoria sa. Uite ce familie mare! Terah a luat cu sine pe Avram, fiul său, sigur, pe Lot, care era fiul lui Haram, fiul lui său, deci un fel de nepot, pe Sarai, norul sa, nevasta lui Avram, și-au ieșit împreună din Ur și din Haldea ca să meargă în țara Canaan, și-au venit până în Haran și s-au așezat acolo. Familie mare! Fiecare cu rob, cu roabe, cu slujitor, cu slujitor, ciurde de oi, cu turme de oi, cu vite, cu cămile, cu ce și-au fi avut ei, au pornit la un drum așa de mare, mulțime de calabalăcuri la drumul ăsta. Prea multe bagaje. Și lucrul acesta este un lucru împotriva căruia cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în repetate rânduri. E adevărat că noi trebuie să avem anumită greutate. E adevărat că noi trebuie să avem o anumită greutate spirituală, o greutate dată de maturitatea umblării noastre cu Hristos. E adevărat că trebuie să avem și un alt fel de greutate care este dată de armătura pe care trebuie să o purtăm tot timpul, că noi suntem angajați într-o bătălie permanentă. Nu putem niciodată să dormim sau să cădem de somn în somn, pentru că trebuie totdeauna să fim înarmați și în veghe. Vegheați, spune Domnul Iisus, vegheați, vegheați. E adevărat că astea sunt niște greutăți. Dar astea sunt niște greutăți pe care le duci cu ușurință, pentru că ele îți asigură victoria, biruința, ele îți asigură înaintarea, ele îți asigură faptul că ești întotdeauna victorios și biruitor în înaintarea ta pe cale. Noi numai să purtăm altfel de greutăți cu noi. Greutăți de genul pe care a vrut să le ia Lot cu el. Atunci când a fost vorba să scape din Sodoma și Gomora. Când el s-a uitat la ținta pe care îngerul i-a arătat o cetate mică și a zis, stai puțin să iau bagaje, nu știu voi cum călătorim, dar noi cu soția când călătorim, noi avem o mulțime de bagaje. Zic noi, pentru că noi suntem una. Zic noi, pentru că eu sunt cel ce le car bagaje. Și în sensul ăsta sunt și ale mele. Dar numai în sensul ăsta. Că nu o să mă vezi niciodată îmbrăcat cu fustele ei. Mergem în Canada, e vară. Trebuie să punem și pardesiu. Da, dacă vine iarna în timp ce suntem acum. Cu mulțime de bagaje la drum. Și greu cu multe bagaje la drum. Mergeam deodată cu soția în călătorie, mergeam la câte un hotel și când ne dădeam jos din mașină și duceam în camera noastră câte 4-5 valize, s-a uitat ăla și zicea, dar cât sunteți? Mă, sigur, nu sunteți mai mulți. Nu vreți ca să intrați vreo 4-5 în cameră că aveți așa multe bagaje, nu, domnule? Și apoi se uita că o fi niște domni așa mari, dacă suntem niște domni așa mari că avem atâtea bagaje, unde slujitorii noștri? Și dacă nu avem slujitori atunci, de ce stăm la un hotel așa de prăbunit? De ce nu mergem la un hotel mai de 5 stele? Prea multe bagaje. Nu ne place să mergem cu bagaje. Nu ne place să ducem în drumul nostru o mulțime de lucruri ca să ne asigure confortul și liniștea sufletească, că dacă nu reușesc toate lucrurile așa cum trebuie, tot nu o să murim noi de foame pe drum. Dacă Dumnezeu nu se va ține de cuvânt că El ne va hrăni, să avem noi cu noi cârnața și sărina noastră în pungă, în plasă, nu cumva să întâmple ca Dumnezeu să nu ne poată da de mâncare, să avem undeva un refugiu, o sursă suplimentară. Mulți oameni al lui Dumnezeu au recurs la surse suplimentare de genul acesta și poate că și Haran a dus prea multe bagaje cu el. Lot a vrut să ducă multe, a zis, Doamne, acum e adevărat că tu nimicești aici, să-mi duc și cufărul cu bani. Să-mi duc și... Am vite aici, am mobilă frumoasă, tu știi cât am dat eu pe mobilă asta de rând de trandafir. Covoarele astea le-am adus din Persia. Făcute cu mâna, țesute cu mâna. Și căruța asta, uite, i-am pus tocmai roți noi. O roată, a costat $2000, doamne. Să duc și asta cu mine. Am pus în... Am modernizat versiunea lui Lot. Dar așa suntem noi, vrem să ducem multe lucruri cu noi. Și lucruri multe ne împovorează. Îngerul a luat repede pe Lot de mână și pe lui și a spus, scapă-ți viața. Scapă-ți viața. Fugi repede la munte. N-ai timp de astea zgunoaie. Viața este singura valoare pe care o ai. Totul ceea ce ai în viață, în afară de viață, sunt gunoaie. Totul sunt gunoaie. Dacă nu crezi, du-te în Florida, la cei ce anul acesta, în timp de 6 săptămâni, au fost loviți de vreo 4 sau 5 uragane. Du-te la ei și vezi dacă este ceva care merită să-ți legi viața, că îți faci nu știu cât de frumos și cât de mare, și vine un vânt și spulberă totul. Și poți să iei de la capăt. Prea multe bagaje constituie pentru foarte mulți dintre noi o prea mare povoară. Și poarta este așa de strântă. Și calea este așa de îngustă. Că nu putem intra pe această poartă decât noi cu viața noastră. Atât. Numai cu viața. Altceva nu putem duce nimic. Viața. Dacă vrei să ajungi la țintă, să nu te oprești la jumătatea drumului, lasă bagajele aici. Învață încă de pe acum să te dezbraci de ele, să le lepezi. Ce dacă nu ai așa casă mare? Ce dacă nu ți-ai schimbat mobilul la fiecare 2-3 ani? Ce dacă nu ți-ai schimbat mașina? Ce dacă nu ai așa bani mulți? Ce dacă oamenii zic că ești prost, că ai dat mai mult în lucrarea Domnului decât ai băgat la saving, în account? Ce dacă? Ce dacă? Ce dacă? Oamenii sunt cei ce te judecă acum? Nu mai este Dumnezeu cel ce te judecă? Nu mai ești tu cel ce te judeci? Pavel se judecă pe el însuși și nu găsește nimic în el și este convins că nici Dumnezeu nu va găsi nimic în el pentru că a trăit viața după criteriile lui Dumnezeu. Și când trăiești viața după criteriile lui Dumnezeu, ce te judecă și zice lumea despre tine, nu contează. Ce zice Dumnezeu este valoros. Ce știu, mă gândesc la încă un lucru și poate că cu ăsta și închei. Lenea. Eu ajuns lenea pe Terac și în familia lui. Nu zâmbiți că ăsta este un lucru cert, care se întâmplă de multe ori. Un bărbat a mers într-o zi la doctor și a spus, domnule doctor, uite, așa mă doare pe aici, mă doare și aici, mă au niște dureri în corpul meu, am numai niște junghi. Doctorul l-a căutat bine. Domnule doctor, ce boală o să am? Ce boală am? Care e suferința mea? Domnule, boala ta se numește lene. Ok, am înțeles, dar dăm un termen științific să-i spun la nevastă, mi-a zice. Așa au făcut, dacă lăsa pe nevasta să meargă la doctor. Pentru că celălalt s-a dus cu nevastă sa la doctor. Doctorul l-a controlat pe el și după aia au spus, doamna, haideți să vă spun ce are soțul dumneavoastră. Și ce are? Și soțul dumneavoastră a avut un atac de cord. Ce grav. Și nu mai are voie să facă cu aspiratorul prin casă. Nu mai are voie ca să ducă gunoi afară. Nu mai are voie ca să meargă la cumpărături. Nu mai are voie să-l supărați, să nu mai strigați la el. Să nu mai hrăniți cu mâncăruri grase, numai cu mâncăruri fine. Și cel mai bun lucru să-l menajați. Și aveți grijă de el, dacă nu, o să moară. Uiște afară, soțit în mașină, treabă soțul pe soție. Dragă, ce-o zis doctorul? O zis doctorul că o să mori. Lenea este un lucru real. Spune Apostolul Pavel că erau niște oameni care erau niște pântece leneșe, cretanii, da? Nu numai mincinoși, ci și niște pântece leneșe. Și lene este un lucru real cu care noi suntem, ne lovim pe calea aceasta. Rob, necredincioși și leneși, zice Domnul Iisus Hristos, ăla care a ascuns banul în prosop. Lene este un lucru real. Sunt mulți care lenevesc pe cale. Sunt mulți care nu fac nimic din cauza că le e lene. Nu pentru că n-ar putea, nu pentru că n-ar trebui, nu pentru că n-ar fi nevoie, ci s-au obosit leneși, s-au obosit comozi. S-au obosit așa cu o viață ușoară și liniștită, care să nu fie tulburată de nimica. Și ei sunt leneși. Lenea este o mare piedică în ajungerea la țintă. Vă spun de pe acum că cei leneși, chiar dacă nu sunt nicăieri din Biblie, este de la mine citire, puneți acolo lângă ceea ce scrie în Biblie, cei leneși nu să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Să rămână afară. Aveam un frate, când eu eram copil, frate bătrân maghiar, și spune, frate, eu așa de bucuros să fiu dacă o să ajung pe pragul casei lui Dumnezeu. Și sunt mulți care țintesc să ajungă pe pragul casei lui Dumnezeu. Dar am întrebat toată pe fratele acesta, pe care prag? Pe ăla din afară sau pe ăla dinăuntru? Că unii ajung prea târziu! Și cuvântul meu spune, aveți ca niciunul să nu se trezească venind prea târziu. De ce prea târziu? Pentru că n-ai lene. În lucrarea lui Dumnezeu, numai cei harnici înaintează. Numai cei harnici merg înainte. Cei harnici la rugăciune. Harnici la ascultare. Harnici la împlinire. Harnici la slujire. Harnici la umilință. Harnici la iubire, la iertare. Harnici. O să mă ierte el primul. Să se ceară el primul iertare de la mine. Și apoi să facă el, să plece el primul. Nu, cei harnici. Dar și spune, predica cu Avram, dacă Domnul ajută data viitoare, seara aceasta ne-am ocupat de Terah. Nici nu știu dacă ați auzit vreodată predică despre Terah în viața voastră. Iată că am auzit o predică în premieră despre un om despre care nu s-a vorbit niciodată. Și am încercat să vedem de ce omul acesta care a pornit spre ținta la care în definitiv ajunge fiul său, n-a ajuns el însuși la ea. De ce n-a ajuns el însuși la țintă? Și am văzut că sunt piedici cu care și noi suntem confruntați și poate că ele sunt fost piedicile lui, ca oboseala, pierderea interesului în țintă, pierderea țintei din vedere, poate lenea, pornirea cu prea mult bagaj la drum și așa mai departe. Și dacă astea sunt issues în viața noastră, dacă sunt probleme ale vieții noastre, e timpul ca în seara aceasta să ne pocăim. Nu plecați de aici acasă la fel de obosiți cum ați venit. Nu plecați acasă la fel de leneși cum ați venit. Nu plecați acasă cu la fel de multe bagaje și tinichele legate de voi cu câte ați venit. Lăsați bagajele la picioarele lui Hristos în această seară. Lăsați gunoaiele la picioarele lui Hristos. Spune, Doamne, eu n-am ce să-ți dau decât gunoaie. Dar știu că Tu îmi schimbi, îmi vei da lucruri de aur, de argint și de pietre scumpe. Lasă-le la picioarele lui Hristos în această seară. Și pleacă liber și ușor ca să ajungi la țintă. Tu și copiii tăi. Să poți spune Domnului în ziua aceea, așa cum Terah n-a putut spune, sau nu va putea spune niciodată, Doamne, eu am ajuns la țintă, eu și copiii mei, acestea sunt copiii pe care Tu mi-ai dat. Suntem cu toți aici înaintea Ta. Să puteți să spuneți lucrul acesta despre familiile voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ne ridicăm în picioare.